Parece que se não viemos a terra, um fecundo, um testigo em Jesus Cristo. Amém. Os povos se cristica draudem, xis dia no Sveto Evangelio, que se raxdite de Lucas, 15. Já, no Atelha. Depisade muitnik e um grecnik pucias ap vinho, le clausitos vinho. Un farisei un rakstunāci tai kurnēja un sacīja, šis viņam grēcinieks un ēd kopā ar tiem. Tad viņš tiem stāstīja šādu līdzību. Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis, un vienu no tām ir pazaudējis, neatstājis 99 tūkstasī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz kā mērtas to atradīs, un tu atradis tas prieka pilns to ceļu saviem pleciem, un mājās nācis sasaukt savus draugus un kaimiņus, un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tā pat būs lielāks prieks debesīs par vienu grīcinieku, kas atgriežās, nekā par 99 taisnajiem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Ja kura sieva, ja tā ir 10 graši, un tā viena no tiem ir pazaudējusi, neaizdedina sveci un neizmēš māju, rūpīgi meklēdama, līdz kamēr tā to atrod, un atpardus to tā sasauca savu draudzenes un kaimiņas un saka, priecājieties ar mani, jo es savu grāsi esmu atradus, kur bija pazaudējusi. Gluži tāpat, es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem, par vienu grēcinieku, kas apgriežās. Āmen. Mūsu svēto rakstu brīnišķajā krājumā ir divas ļoti skaistas divi irvīgas vietas, kas runā par labu gan. Vienā no tām ir vecajā derībā dziesmnieks un pravietis Dāvids runā par labu ganu, par šo brīnišķo priekšrocību gūt viņa ziņā, viņa patvērumā, un to drošinājumu, ko viņš dod, ka arī staigājot nāves kumšā ielijā nav izbīšanās. Un jaunajā derībā mūsu testītājs runā par šo pašu salīdzinājumu, un to šim salīdzinājumam arī viņa īsto beidzamo izskaidrojumu ar tiem vārdiem, ko viņš saka, es esmu labais ganis. Es esmu tas, kas vada ganu pulku. Un līdz ar to viņš mums ir parādījis, kādā dziļā dzīvības sakarībā mēs mūsu dzīves gājumu stāvā viņu. Šī saistība ar viņu, šī piederība viņam, šī uzticība viņam, un šis viņa sardzības paceltais zizlis, viņa acs, kas redz, kas vada tur, kur tas ir vajadzīgs, tur, kur tas ir tas nepieciešamais, šīm ganībām pie atspirdzinājuma un piepilda cilvēka dzīvi viņa klātbūtnē. Būt ar viņu tas nozīmē palikšanī dzīvības pasargātāja, vadītāja un virziena rādītāja ziņā. Šodien mūsu pestītājs runā arī par gā. spargala mu po lutku. Višrada Bhartava Sakha, kod osnozi me Patraisni Tijes u jedanavati. Šunici mu vištast cilvekir, koji arlijelu na tegnici našo on nepatiko lulu koje uz dio koje svijetura za malo spasili. Uz dio pa koje mi sak je taki apalbiše slazive slaticima kljuši vaji u samostiku vos izlajdini u nekrijetni cilvek ino kurijem javno vešos oko farisveji arvic našano u nartavu sašutu racka Jezus da ste šije pjevešos cilvek dac jer naci smekle u svetu da vi to kasi pažu. Naci sme klet. Naše vizi bavi šrva, vašim pasu dušo je, on pašu ne kleša. Ne biš kupa, ta ne pulka, ali se pare je. Viš kada pulk se biš kupa, šo kada pulku biš vadis, Vadīs tā kā tas ir tādī zemē parasts, kur nav kaut kāda vietnēnīga ganība, bet kur ir pastāvīgi jāpārvietojas uz tā vietā, kur ir zaļā zālājas cauri tukšašainām vietām, garām visām šīm tukšajām, sausajām, jaunīgajām. Mums nav jāpaskaidrot tuvāk. Mēs paši to zinām un saprotam, ka viņš ir domājis šeit. Tas izgānais pulks ir tas viņam uzticētais pulks, ko ja tās viņam ir uzticējis un devis. Tas ir šī pasaule ar viņas iedzīvotājiem, cilvēkiem, šī viņa sapulcinātā un vadītā kristīgā draudze. Šis ganamais pulks, kuri viņš vadīja, bija viskūtā. Un pēkšņi izrādījās, ka kāds, ka kāda ārsts vairs nav pēksiem. Tie ir kaut kur noklīdusi, kaut kur palikusi ceļā vai nomaldījusies, kas varēja būt noticis? Ir varbūt atpalikusi, ka vēdamās tur, kur viņa ganījās, nesteigdamās, domādama, ka viņa gan jau panāks arī pārējos. Varbūt, ka viņa ir darusies pēc savas pašas iegribas kaut kur sālis, kur viņa redzēja, kaut ko vilinošu, kaut ko labāku, lai nopulktu tur to labāko, skaistāko zāli. Labūt viņu ir notrankājuši stepes dzīvnieki, vilki, kurie ir aiztrenkta kaut kur tālu prom, no visiem pāriem prom. Varbūt, ka viņi ir satvirusies kādos ēkšķos, no kuriem nav iespējams atbrīvoties, kur tikai saplosās ar vien vairāk un nevar tikt uz priekšu. Varbūt, ka viņi ir iekritusi kaut kur kādā aizā, kādā bedrē, kuras viņa nav spējīga izrādījusi. Mēs kādreiz redzam tādos skaistos stanuj vos kod ir dīvi, Gospotāji mums rāda, tai rāda, kā šis gans, tā pārliekšies par bezdibeņa malu, tur mēģina atbrīvot šo āni, kas tur, arī ērkšķi krūmā, kas deg pār, kas aug pār, pāries pāri par malu, lai gan atbrīvot, atbrīvot no briesmām un no sāpēm. Par no tā ir bijusi viņas pašas īpatā pārdalība, mēs nezinām. Mēs zinām tikai to, ka šajos notikumos ir ļoti daudz tā gleznainā satura, kas runā uz mums arī uz cilvēkiem, pat tā sauktiem mūsu atsevišķajiem ceļiem, pat tiem mūsu gājieniem, kur mēs ieraugam kaut ko labāku, nekā šo ierasto iešanu līdzi visiem pārējiem, šo ierasto paklausību, piederību šim ganam un ganītājiem. Lūk, cilvēks taču ir arī brīvs, viņš var kaut ko izvēlēties, viņš var kaut ko saprast, ko nesaprot tie citi pārējie, viņš var meklēt arī savus ceļus. Mēs visu to varam ieraudzīt kaut kā līdzi šinīs apstākļos, kas tad lika atšķirties no šī galvā pūta. Kādā bērnu stāstu grāmatījā tāds maz tēlojumiņš ar mazu pamācību bērniem, kas stāsta par kādu kāzu, kas ir ganīsies labi skaisti par pat dārzā, un ir audzījusi, ka uz kūpijas jumta ir izaudzis viens vāļu puši. Un tas ir tik vilinošs viņas acīm un prātam, ka viņa, ka tās viņa grib viņu dabūt un grib viņu nogašot. Ļoti sarežģīti pa visādām piegūvēm un visādām citām blakus lietām. Viņa tagad kāpja un rāpjās ar pūvēm, lai, kamēr viņa tirpuši slīpā, kūtījas jumta, uz kuriem ir mazā tik droši stāvēt un piebeidzot pie šī zāļu pušķi. Izrādās viņš ne maz nav ne labāks, ne citādāks, kā tie, kas ievi visu laiku zem kājā. Un viņi ir vilšanās, bet no arī vairs nevar tikt atpakaļ zemē. Tur, kur varēja uzdrāpties ar zirmām pūlēm, tur nolaisties zinē, lai saka, nevar. Un viņi ir jābrēc un jāmikli palīdzība. Tāpēc kādreiz ir ar tā sauktajiem cilvēku patstāvīgajiem centīviem, ar tiem ideāliem, kas mūsu dienās ir daudz pārāk par visu to, ko mēs tagad esam līdz šim pazinuši, un kad mēs beidzot uzrāpjamies. Tad izrādās, ka tā ir tās pašas vecās lietas, kuras mēs tāpat esam zinājuši. Ka tikai mūsu lepnība, iedomība, mūsu nevēlēšanās iet šim baram līdzi, kas iet parasto kārtības ceļu, viņi mūs novērt neceļā. Tad tur ir trenkātājs vērkas, kas trenkājuši. Un kad jās tikties ar kādu sievieti, kas bija ļoti satrauta ar dzīves lietās, pārmetumu pilna, arī kristīgai draudzei. Ja pateica tādu savā vārdu, jā, tādī laikā, kad ir jau briesmīgi laiki, kad skolotāji bija apdraudēti, ja viņi gāja baznīcā, tad viņa nav gājusi. Ar gadamās no dzīves sapāt. Bet tagad, tagad viņa nevar nāk paznīcā, jo tur ir visi tie dažādi grēcinieki. Par to viņa zin šo, par to citu ziņā kaut tur, un viņa savā
Matici, ovo je sveto malo, ja, vidje, nema, na, ovo je aš jem, ne cijeni ga jem, nego to kurpa. Kada bi sopulce, ja, badnica, pa koji je tako visi zim, ta badnica, da ću malo, ti kaj lijep koji, ti kaj visi sada veze grečniki, ono finja negdje bi kurpa. Taj se ta pat krate, kap Jezu, kad je sapulce šies, vi se šije, nema je nije vi slavu šije. Kad fari se i vije bas, on rulice. Kada dalje šije, ne ste vram, on negdje vam notrinje kurpa. Vijec notir, čelijem, kas cilvek nuove, Čini pašta je s njima strupcija, oni sada skandeni s tije mojiti nirki, jer ši spal duša spavis. Bet šije kasir i krituši, sa vas pašta je s njima zide ja z bedres, on ne mora li tik tvari spava. Stita je se luna, Našim brijesmem, kada snozime, a praj si tjesna vidja. Laj kadi iršije i mesli, pa taj pašu vajna, pašu jedulome, da sam ti pat stavi je celi, pa spiti, tijem, ka se svim irostajem celijem, jer mi pat ne kuši. Laj ta ir, kao kada, labuma meklešan, ka si labak s neka tas, ko še slova iz Gansvara pjedava sa vas gamivas, a buta zale skoštit storo skuti iz junta i tješan za otrec sa ligno da kjur, ka svinjem buta gamivas, kada no katra iz bilice šini nije. O citvar buti aistra kaj šini. Ka si teko šmete sa plusi si. Bet aš tāpēc viņi jau trenc viņu, lai viņu saplosītu. Tāpēc viņi atšķir viņu no kanamā pulka, lai padotu viņu šīm iznīcināšanu briesmām, kuras draug tam, kas ir atšķīries no kana apsankā prātu. Un labais gans. Un tagad mēs redzam viņa. Viņš neatmirnās ar to, ka pietiks ar atlikušajām avīm. Un man ir iegūts, kas viņu skubina, bet žēdums, apzinoties visās briesmas, kādas draug šai atšķirtībai. Lai mūs kūks un pestītājs ir nācis meklēt un darīt svētu to, kas ir pārējās. Jo viņš zin, ka tās ir lielas briesmas būt atšķirtam no viņa. Lielas briesmas, kā pašapzinīgais, paštaisnais, pašlabumu meklētājs, pārmetrājs cilvēks. Un mēs to nevar neizdomāt, līdz kā lai mēs saprast. Bet Jēzus to zina. Viņš zina, cik apdraudē viņas esam. Tas labais gans, kam viņa avis ir dušas. Tas nebija stāsts no krusta nāvas. Kam viņa piedājām dzīves. Šīs sāpes, šīs bailes un dēles, viņa svētījā mīļā sirdī. Kad viņš mūs redz, mūsu atšķirtībā no sirdis. Viņš redz to iepriekš, ka ceļš bez viņa ir nāvis ceļš. Saplosīšanās, Pašauties dzīves iekšķuves, Dim Pavel Schwester Weimann an und parmet um ihren Lastien. Dim Pavel Schwester Kriptien auf beste Benach. Fuss wisst ihr zu Boja. Dim Pavel Schwester Beilen schon will und Wirkscha. Das Tikur Betrotari war auf dem Zivibu. Ich bin nicht so klar. Sie wissen, dass das Licht, das Präzise, das Jungzirton, das Approvatiert, kann das immer das Hirsch, das Jungzirton, das in hier, kann man Klaus, man der Gierz, ne war Palize, man an Helai me, ein Tindauf, ne bitte, am Schluss mal. Kastisch, ein bisschen schön war dem, ein bisschen schön war dem ist, Mosche Plussat, ein Balskas Messhaut, Christ. Wenn ich mich auf, ich leite mal die Breite, da kann ich mal auf mich auf. Nauta der Breite, nauta des Neleimes, nauta der Pierdekleim, wo du wünsch nicht was geht, wo du ja nicht gut, wie war, es wird da, wo ich sag, na, zirke, man ist wissig, wie die hier grüße, die ist ja privat, wie du da. Tas ir atpakaļ, griežaties atpakaļ, ļaujieties atkal paņemt sevi svētajās rokās un celtas plecī. Un mēs novācināt, saprosīt, un mēs uz mājām, lai priecāties. Mūsu pazūšanu. Cilvēki ir pazūt. Auto duši ir grīcini. Priesmīgi stāvši ir ātri. Kādreiz viņas lieto kā zākājumus, un tu nereiz viņiem guļciņa patiesība. Šai otrajā līdzībā spēstītājs vēl par tādām lietām, par kuriem nekas nevajadzētu nemaz runāt. Kas tur būs sevišķi, ka no pirkstenim izslīdējis šis liecīgais naudas gabalīņš, ne jau zeltas, ne sudraks, laikam kāds vipkārš vaļa gabalīņš, aizripojis kaut kur un pazudis. Pazudis nav viņa. Esam meklēšana, neko nedod. Viņš pats arī nedod nekādu ziņu. Viņš ir mērķis. Viņš nevar palīdzēt meklētājiem. Viņš nevar neko dot no sevis nekādu ziņu. Viņš kaut kur tik dziļi iekritis. Tik dziļi iesprūdis kaut kur kādā grīdas spraugā. Kaut kur ierikojies kaut kādos gružos mēslos, un paslēpies visu tā, un viņa var staigāt klāt un garām un pāri, un viens viņa neatrot un nemeklē. Šis ir tas bīdīgais pazudarības stāvoklis. Šī cilvēka pilnīgā nevarība pamietrēties cerpaši. Bet arī varbūt pat negribība šī samierināšanās ar to tumsu, kurā viņš ir ieripojis, ar to spraudu, kur viņš ir iesprūdis, ar tiem mēstriem, kuros viņš ir iekrūdis. Tie vienalga, viņš var arī brāvā. Vienu mīlestība ar spestītājā. Tikai tad mēs saprotam, ko nozīmē vārds, ka Dievs ir mīlestība. Ja šo vārdu bieži vien tā mētājiem nemaz nepadomādami viņa dziļumu, nepadomādami viņa bijājami lielo saprotu, cik liela ir šī mīlestība. Šī aizdegtās sveiknes, kura jestli výsla slušivost kaktus, grbej z odliekali, čím nie cígajú vare kabeliňam, pre tý paský jedná dnes. Čili je sa tá paský síma, ktorýž môj snes pre tý on paráda, ktorý je paský síma paráda. Paráda cík bez cík mesasom, on cík nožajú im mesasom sama stávo krý, ktorý by sa môsob nejdeš nás cíli paglát i zlá i menej spriejak. I tada si i ocíga si jau na spici i vás, koje smo znesno austrojenu šurtu, i sad kad cilvek si jau nemazno greci, to izdomaš ti Kristi je cilvek, i šti kaj nao isti pilnik, on šo pilnik već je ustav, kaj šta isti pamatik sa nodar būt jēs pats ar sēdī. Ar savu domām, ar savu ēšanu vai neēšanu, ar savu sēdēšanu, ar visādām tādām lietām, ar savu elkošanu. Tad viņš ar vien augstāt, celsies un pacelsies beidzot tur, kur ir tās pilnības augst. Ar to nodaru drastīti. Kā tu lai pacelies, un ko tu gan vari iespēt, iesprūdis šīs dzīves un šo apstāklu, šo grēku sprautās. Ko līdz tas, ko mēs paši ar sevi darām? Ko līdz tas ar tam grasīti, ja viņš tur sēž tumsā un iespīlēmā un domā augstas domas, ja viņš ar vispār domātu nekūvē. Viņam ir jāpalīdz. Viņš nevar. Visko viņš varētu mēģināt savā iespīlētībā, savā grēka iespīlētībā, savā dzīves, tā sauktā apstāk iespīlētībā. Tas viss viņu nepakustina no vietas. Tas viss viņu nenezat ārā gaismā, tas viss nedod nekā. Tur ir vajag dzīve rūta. Tas viss pirms ar ārā gaismu. Un tad sapnē, un pats ir, un pats ir. Un izceļ, un iznes atpakaļ. Priecīgajā, siltajā saunjā turē. Jaunai pakal. Pestītājs mums rāda šīs augstskatījos samīdājums. Es saprotu, ka mūsu dzīvēja vārces esmu dzīvība. Ar viņu ir dzīvība, kas viņa viņas nav. Mēs varam zaudēt, mēs varam noklīt, mēs varam pasūt. Viņa mīlestība neatkāpjas no mums. Bet mūsu dzīvība ir tikai viņa. Un ne bez viņa. Kur mēs esam atstāti tā sauktajiem apstākļiem, kā cilvēki tagad runā, viņi nerunā par saviem dēkļiem. Viņi runā par apstākļiem. Mēs jau apstākļiem stāv, kas ir vērts, kā viņi neatīstās. Mēs nevaram citādi, kā tikai tā, ka mēs ļaujamies